Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana nevonikazo fiarabana sy firaritso ireo rehetra lea fa izy ireo no tsaron'ny fiangonana amin'ity faharoa amby roapolo ny volana marsa ity. Masimbavy lea resahana amin'izao faharoa amby roapolo ny volana marsa izao a de lay mpianatra pasta Jérôme. Anisan'ireo vehivavy manakaja romana mpakafy ny fampianarany masinda Jérôme i Léa. Ampakasitrana tokoa no iainoany ny famakafakana ny soratra masina natao masinda Jérôme tao Roma. Rehefa maty ny vadiny dia nozarainy tamin'ny mahantra ny fananany ka niditra tao amin'ny trano fitokana monina tao Roma izy ary lasa lehibe an'io trano io moa izy a tao aoriana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Nisy taratasy fiderana izay nosoratany masinda Jérôme ho fankasitrahana sy fiderana ny fiainam-panahany masimbavy Léa. Araka ny fitantarany masinda Jérôme ao amin'izay taratasy izay dia nanana fiainana mendrika tokoa i Léa noho izy nanolotra ny fiainany manontolo ho an'Andriamanitra. Toy ihany koa ny antsara-panahany izay nahatonga azy ho lehibe any trano fitokana monina ka lasa renin'ireo virijiny marobe. Ny fiakanjony izay ny anjaika teo aloha dia nosoloan'ny hirifiry ny lamba malailay mba hampijaly ny vatany sy ny nofony. Nandritry ny alina izy tsy mikipy ny masony fa mampianatra ireo piraidy aminy a amin'ny fihetsiny sy ny teniny. Faratampony raha ny fanetretenany masimavy Léa satria raha heverina izy ho lehibe hotronyny mpanompo maro dia tsy izany nahitana azy fa mpanompo vavy ny rehetra izy. Tsotra ny fiakanjony, ny sakafony ary tsy matahotra izy ninoninona mitranga satria santariny ety ambonin'ny tany a ny fankasitrahana ny asavitany. Nahazo ny fankasitrahana mandrakizay izy ankehitriny noraisiny ny tafiky ny anjely ary sambatra.
Izy aloha dia efa nasiny
Mariana ihany koa a fa misy ny hoe Léa ao amin'ny soratra masina. Ny Léa ao amin'ny Baiboly dia ilay vady voalohany Jakoba niaina tao Israely a tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo talohan'i Jesosy Kristy. Araka ny bokyn'i Genesy fahasivy amby roapolo moa a dia zanaky Laban a i Léa. Nananjandry an'ny Rachel izy io. Rehefa tonga tao amin'ny Laban i Jakoba dia nanompo azy fito taona mba hahazo any Rachel ho vady. Kanjo no nitapitra amin'ny fepotoana ka tonga ny fotoam-papakarana dia tsy izay no niseho fa i Léa no natolotra i Laban ho vady ny Jakoba. Tsitsikaritra i Jakoba nefa izany a raha tsy maraina ny andro. Nanontany izay antony Jakoba ka nambarany Laban fa tsy fomba ny mampanambady mialohan'ny zandriny a eo amin'ry zareo. Dia nitady hevitra i Jakoba mba hazahoana any Rachel. Dia nanohy nanompo any Laban indray aloha i Jakoba mba hahazo any Rachel. I Léa moa nakalainy Jakoba satria Rachel ny tiany kokoa noho ninona. I Léa no nananjanaka tamin'i Jakoba fa i Rachel kosa momba. Dia niteraka fitomianadata amin'i Jakoba ary Rachel i Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zubulon ary vavitokana anankiray natsoina hoe Dina. Dia azonao jerena ao amin'ny baiboly any amin'ny jenezy toko fasiamroapolo any a ny tantarany lea raha ohatra ka mahalinanao a izany a tantarany lea vady ny jakoba izany
fantatro ve fa
ny hoe lea dia azo heverina fa avy amin'ny fiteny hebreo izy io nefa ihany koa azo heverina fa avy amin'ny fiteny latina raha avy amin'ny fiteny hebreo izy io a dia misy dikany anakiroa le a izany hoe misy tsindrom-peo a eo amin'ny e misy tsindrom-peo a eo amin'ny a midika hoe ombivavy ny fahendrena fa misy ihany koa teny hebreo ihany a hoe le a tsy misy tsindrom-peo a de hoe ilay vizaka na hoe la fatige zany a amin'ny teny frantsay fa raha amin'ny fiteny latinina kosa de avy amin'ny teny hoe le a izy io midika hoe leona vavy ny toetran'ireo le a dia vehivavy mandala ny fitoviana izy ary mitazona ny fomba ny entin-drazana mora tezitra sy mora toy nareo lea nefa mandray andraikitra mivantambantana izy tsotra ka azo atokisana tia mifampizara ary mandala ny fiainam-pianakaviana ny fahatsorana sy ny fanetretena nanana ny masombavy lea na ny fandefirana nanana ny lea ao amin'ny tantaram-pamonjena dia samy irarinay ho ao aminareo mitondra n'izany anarana hoe lea izany ireo teraka ny rombopolo marsa moa a dia toloranay ny firaritsoa amin'izao tsingeritaona nahaterahana izao
ireo kitanny finoana
raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
ireo kitanny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB